Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A meni se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje.
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 Nismo na moru, ali slušamo šumove mora u galeriji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Ime Šumovi mora za svoju izložbu o morskim školjkama i puževima odabrala je dr. Biljana Mitrović iz Prirodnjačkog muzeja. Ona je ne samo naš vodič kroz izložbu, već i majstor od koga ćemo učiti ovim vodenim bićima. Odmah ćete upoznati i naše šegrte.
Ja sam Isidora Timotijević, imam 13 godina.
Ja sam Ivan, imam 13 godina, skoro sam se vratio sa mora i našao mnogo školjki.
Ja sam Angelina Mladenović, skoro sam se takođe vratila sa mora i donela sam mnogo raznih školjki.
Danas čujete, pobrinuće se tonski realizator Miša Milanov i organizator Voja Šarčević iz našeg studija i još dva ton majstora, Bobi Nikolić i Aleksandar Trajković odavde sa Kalemegdana. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan. Školjke i morski puževi o kojima danas razgovaramo već su izronjeni i spakovani u zbirku Prirodnjačkog muzeja, a deo je na izložbi Šumovi mora koju je priredila dr. Biljana Mitrović. Imaju li ovakve zbirke neko posebno ime ili se jednostavno zovu zbirke puževa i školjke?
Pa prosto, pošto objedinjuju grupu mekušaca u koje spajamo i glavonošci, školjke i puževe, mi u muzeju ih zovemo i pripadaju ih, naslovili smo ih zbirka savremenih mekušaca koja objedinjuje sve one mekušce koje žive znači i u moru i na kopnu i u rekama i u jezerima. Znači, poznato je da mekušce možemo pronaći i na Himalajima, a možemo ih i naći i na dubinama od preko 5000 metara, gde je temperatura preko 45 stepeni. Ovde možete da vidite preko 200 vrsta mekušaca i skoro 500 izloženih eksponata iz zbirke Prirodnjačkog muzeja.
Znači, samo deo onoga što u Prirodnjačkom muzeju imate.
Jeste, samo morski, znači ja sam navela da postoji kopneni, jezerski, rečni, odnosno slatkovodni, ovde su samo oni koji proizvode šumove mora.
I Angelina ima svoju zbirku školjki. Angelina, šta si to donela?
Donela sam jako različitih školjki. Neke sam donela koje su zatvorene, neke su se otvorile.
Izvini, ti si svoju zbirku spustila tamo kod kolege Aleksandra. Ivane, trkni, donesi nam zbirku da je stavimo ovde i zamolimo našeg učitelja da nam pokaže kakve su to školjke. Gde si ih sve nalazila?
Pa većinu školjke našla sam u vodi, u delu gde imam kamenja i školjki, ali neke školjke sam takođe našla i u pesku. Sitnije školjke nalazila sam u moru, a ove poveće na pesku.
Biljana, čega sve tu ima? Jeste li ustali da determinišete?
Jako su lepe i fino su očuvane. Ovo su baš, evo ove ove primjerke sa ljubičastom ovom sjajem. To su
unutra,
evo imamo ih tamo izložene u vitrinu, to su donaksi kojih baš ima u Egejskom moru, a ovo sa ovim rebrima, vidite kako imaju rebra po ljušturi izražena.
To je ono što najčešće i kad kažemo školjka i imamo u vidu.
Jeste, znači moramo da pratimo da li imaju rebra, da li su ona uzdužna, poprečna, da li imaju neke bodlje, grebene ili su ovako glatke kao ove. Ovo su neki, znači, limnokardijumi, a ove ovde, evo ovde, s ovim ljubičasti, to su neki mali donaksi, limaksi i tako dalje.
A ovo se,
ovo se obojilo,
obojilo
od... kesice, verovatno.
Znači, ja sam pomislila da je to neka plava školjka.
Ili je u prirodi od nečega, da, može da bude od nekog predmeta sa strane gde je bila u dodiru, dok je bila vlažna, ona je, a ovo je zatvorena, znači, u stvari nije, evo ovde se vidi da su se mišićima odvojili kapci, samo bi nam sad trebao jedan malo oštriji predmet da razdvojimo ih, inače, mogu se pronaći i sa zatvorenim kapcima i vrlo često ih ima na plažama.
Školjke u stvari nisu samo te polovine kapaka koje mi nalazimo i za koje obično kažemo da su školjke.
Pa da, davno se, da kažem, tumačilo da su školjke sve one životinje koje imaju oklop. Znači, tu su i zglavkari i neki drugi bodljokošci i tako dalje. I tek kada je sprovedena nomenklatura i kada se uočilo razlika između onih organizama koji zaista imaju kao školjke dva kapka unutar kojih se nalazi meki deo tela, izdvojena je grupa školjaka, zatim puževi, oni organizmi koji su sad drugačije građe, odnosno koji imaju jednu kućicu kao spiralno zavijena cev oko ose, ili glavonošci koji su slični puževima. E onda smo uočili razlike, pa i samim tim i drugačije imenujemo. Znači, školjke imaju dva kapka i to je jedinstveno za tu grupu životinja i ne treba ih mešati.
A ono što je živo je između ta dva kapka.
Jeste, to su mišići koji ih u stvari drže spojeni. Znači, da ta dva kapka ne budu razdvojeni i štite u stvari meki deo tela. Naravno, na kraju školjke se nalazi stopalo pomoću kojih se one kreću.
Kako sve mogu da se kreću?
Pa, školjke mogu da puze, mogu da plivaju, a recimo, interesantno je da oni pekteni, one Jakobove kapice, one skakuću. Kod njih je jedan kapak ovako kao kod ovog limnokardijuma ispupčen, konkavan, a drugi je ravan. I na ovim rubovima tu postoje i mali prostor kroz koji uđe voda, a na ovom prednjem delu voda izlazi, da, i tu sa strane postoje u stvari male uši kroz koje voda izlazi. I to je recimo karakteristično za paktene, na taj način kako voda cirkuliše, oni skakuću iznad vode.
I to je uglavnom ono što mi ne znamo o školjkama, jer se uvek srećemo, u stvari najčešće srećemo sa ovim tvrdim delovima školjke.
Jeste, mada mogu biti pričvršćene za podlogu sesilnim, odnosno bisusnim koncima, onda su to sesilni organizmi, imamo i takve školjke.
A postoje takođe i puževi, i sad kad pričamo o školjkama, o onom mekanom delu, možemo to da uporedimo sa puževima, ovim kopnenim koje srećemo, ali postoji i morski pužev.
Jeste. Evo ovde u galeriji možete da vidite
baš iza nas
primer jedne od najkrupnijih puževa, to su da kažem kacigaši, kasisi, kod kojih vidite da imate jednu ljušturu koja u stvari je nastala tako što je oko ose spiralno zavijena cev. I ta spiralno zavijena cev u stvari pokazuje koliko zavojaka ima jedna ljuštura, puža. E sad, kod ovoga recimo vi brojite, znači ovako kad sa strane stanemo, vidjet ćemo da ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 zavojaka. I to je karakteristika puža. A kod školjke mi imamo dva kapka između kojih se nalaze meki deo tela. Unutar puža takođe stanuje, da kažem, onaj pužić koji u stvari ovu kućicu sve vreme nosi. Jeste, a u školjki takođe stanuje, ima meki deo tela i na kraju se nalazi stopalo pomoću kojih se neki kreću.
Ivane, i ti si, reče, skoro došao sa mora. Šta si ti uspeo da izroniš? Jesi li ronio ili samo skupljao?
Pa, više sam voleo da ronim po moru i izlačio sam uglavnom ovakve ljubičaste školjke.
Ove sa ljubičastim unutra. Da. Isidora, da li i tebe zanimaju školjke kad odeš na more?
Pa, ja još uvijek nisam bila na moru, ali uskoro idem. I da, ja veoma volim da ronim i uvijek kada ugledam, potrudim se da zaronim do dna i da je uzmem. A dešavalo mi se naravno i na plaži u Plićaku da nađem neku školjku. I kad sam bila jako mala, u Beogradu kod moje tetke, tamo u njenom dvorištu, sam često nalazila ljuštur od puža. Ja sam uvek mislila da je to školjka, jer sam to, da kažem, miješala. Mislim, meni je to bilo sve isto. I onda kada sam jednom prilikom bila na moru i našla ovakvu školjku sa ovim ljubičastim i imala sam i ono od puža, onda sam uočila neke razlike i shvatila koliko je to zapravo različito i da to nije to.
Jesi li imala prilike na moru da se sretneš s nekim pužem, odnosno da nađeš neku ovakvu ljušturu?
Jesam.
Evo, sad ćemo još malo da se pomerimo. Evo, ovde su te, jel ima neki od tih koje si ti našla na moru?
Ja mislim da sam ovakvu videla, ali
aha,
nisam sigurna.
Eto, ovakvu našim slušalcima ne pomaže mnogo, zato naš majstor Biljana Mitrović uskače.
Evo ovde imamo latinski naziv Ceritium vulgatum, ali i prevedeno na srpski obična vetrenjač. I ima je na Mediteranu, znači duž Jadranske obale, da. Jako je zastupljena, baš u tim priobalnim delovima i plićacima može da se nađe na nju i da se prikuplja i sakuplja.
Da, i ja sam to videla na Jadranskom moru.
Mi danas šegrtujemo na izložbi Šumovi mora u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Vi slušate emisiju Poštovana deca. Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Osluškujemo šumove mora u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Oni koji su ovog leta već imali puževe i školjke u rukama znaju o čemu pričamo. Oni koji tek treba da odu na more, neka hvataju beleške. Da razjasnimo, kako more šumi u školjkama koje se donesu kući? Je li neko doneo zvuk mora?
Pa ja nisam uspela da uhvatim nikakvu školjku sa zvukom mora ili koja šušti, ali imala sam priliku da čujem taj zvuk zato što moje sestre donele su sa letovanja puno tih školjki.
Jesu li to školjke ili puževi što huje?
Pa puževi u stvari najčešće, da kažem, huje, puštaju taj zvuk šum mora, zato što unutar ove ljušture nalaze se komorice, a pošto znamo da su prazne, kroz njih prolazi vazduh i kada ih prislonite uvetu, onda vi čujete taj neki šum mora. A školjke puštaju jedan zvuk, pošto znamo da su školjke najbolji filtratori vode, kada se kapci onako pomeraju, kako uđe voz, da kažem, ili kroz sifon, ili kroz jedan deo, odnosno prednji kraj, pa izlazi kroz zadnji kraj, onda se čuje taj protok. I to je u stvari taj takozvani šum mora.
Šta od ovoga što ste nam pomenuli, je li to taj protok vode ili protok zvuka huji ovde na izložbi sve vreme dok posetioci obilaze eksponate?
Dok posetioci obilaze izložbu, vide eksponate, a mi smo želeli da ustala se dočaramo šum mora, prosto jer da bi čuli šum mora morate da prislonite ljušturu na uvo i svaka ljuštura puža proizvodi šum mora. Ovo je samo da dočaramo malo atmosferu kako to izgleda kada se roni i kada prilazite obali, jednostavno da se publika prijatnije osjeća u samoj atmosferi gde je sve prikupljeno i sakupljeno sa nekih većih dubina.
Vi ste se skoro vratili s mora. Isidora, ti si htjela nešto da nam kažeš u vezi sa nekom zbirkom školjki koju imaš, izvini.
Da, ne, ovdje sam primetila jednu veoma lepu školjku koja mi se baš dopala i zove se Haliotis, ili ti na srpskom devojačko uvo, i ona je sa Novog Zelanda i sestra moja jedna drugarica je putovala na Novi Zeland i to me nekako podsjetilo na tu njenu priču koju mi je pričala kad se vratila i unutrašnjost ove školjke ne možete sada vidite, ali presijava se i nije jedna boja, već kako ja nekako pomeram glavu kao da se boja menja, jer je ta, ne znam kako to da kažem, ali...
Šta je to? Je to sjaj?
Da, sede fasti sjaj. I to mi se mnogo svidalo.
Posle ove priče koju sam ja htjela, razgovor koji sam htjela da otvorim, deluje krajnje prozaično. Htjela sam Ivana i Angelinu da pitam jesu li jeli školjke kad su bili na moru.
Pa ne, ja nisam nikada jela školjke, nekako ne zvuče mi baš ukusno.
Ne zvuče ti ukusno. Ivane?
Pa ja sam ranije, pre nekoliko godina kad sam bio mala, pitali su me da li želim da probam školjke, ja sam vam pomislila da se jedu u stvari ova ljuštura, što možemo da vidimo. I bilo mi je gadno da zamislim to nešto hrskavo u ustima i tad mi ne pada na pamet da probam. Također i puževe.
I nisi probao zbog toga?
Ne.
Pa evo, ja ću da vas provedem, da krenemo prema drugoj strani galerije. Napomenuću samo da je još pračovek davno sakupljao školjke kako bi preživeo i on je uglavnom pokušavao te kapke školjke da otvori pomoću zuba od ajkule.
Međutim, ne svojim zubima kao što je Ivan mislio.
Da, da, da. Ali školjke su da kako veoma poznate kao jestive školjke, mnogo više nego puževi, to morske školjke, i ovde u izložbenom prostoru imamo jednu vitrinu gde su izložene ostreje, glicimerisi, dagnje, prstaci, sve školjke koje se nalaze na menijima mnogih restorana. Pa recimo, evo, ima ovaj neki ljubičasti ili gorko slatki badem, koji je zaista, kažu, ukus kao neki gorki badem, i koji je jako teško otvoriti jer su mišićima stegnute i nemoguće ih je prosto razdvojiti. Onda imamo prstace, to su ovi mahunasti, trouglaste, u stvari kao pravougaone školjke, koje
izgledaju kao neke cevi.
Pa kao cevi, i one u stvari su, da kažem, sposobne da uz pomoć žlezde koje imaju kiselinu pričvrste se, odnosno probuše stenu, i one onako budu za stenu pričvršćene, dube je. I tako kao kad hoćete da ih sakupite, kao kad berete grožđe. Dok ove, recimo, dagnje, kojih najviše ima, njih onako vidite da su pričvršćene nekim malim, kao da kažem, bisusnim koncima, i veoma ih je lako odvojiti. I naravno ostreje, koje su najbrojnije i nalaze se na menijima mnogih restorana, i do sada je u stvari zbog prekomerne upotrebe počelo da se uzgajaju na prirodnim farmama. Kažu da su vrlo ukusne. Naravno, veoma bitno je voditi računa da kada se školjke kuvaju, da ne smeju da se jedu odvojeni kapaka, nego kada se stave u posudu, jeli, one moraju same da odvoje kapke.
Izvoli. A samo sad kad sam bio na moru u Igalu, video sam da gaje dagnje.
Jeste, ima duž Jadranskog primorja baš pregrst tih prirodnih farmi.
E, kako izgledaju te, evo, Ivane, jesi li samo bacio pogled pa ništa, ili si se malo zainteresovao?
Bacio sam pogled i razmišljao sam tako o tim školjkama. Posle kad sam otišao na plažu, našao sam u plićaku jednu, tako.
Kako izgledaju te pa, farme? Da li više liče na njive ili na staje?
Pa to su u stvari kao, da kažem, nekako akvarijumi koji su kao neke plantaže, i odvojeni su u određenim pregradama gde one su spuštene u mrežu, jer moraju da se voda u kojima se one uzgajaju održavaju na određenoj temperaturi, vlažnosti, da se čiste, prehranjuju, kao i što kažu sve druge životinje koje se uzgajaju u prirodnim farmama na kopnu, i zaista mogu neki put po nekoliko hektara da budu velike te farme.
Mnoge od ovih školjki imaju i razne priče i legende vezane za njih. Ovde se i pominje jedna od njih vezana za Jakobove kapice.
Da, evo, ako hoćete da
još malo da se pomerimo,
naši šegrti pogledaju baš kako izgledaju ti primerci Jakobovih kapica. Oni su ovde narandžasti, roze, ljubičaste boje. Inače, za Jakobove kapice, koje su onako lepezaste, vezana je jedna legenda, priča o svecu Jakobeusu, koji je 812. godine, njegovo telo je pronađeno mrtvo, jeli, u Jerusalimu, i njegovi hodočasnici su želeli telo sveca da vrate u rodni grad Santiago de Compostela u Španiji. Naišala je oluja, brod je potonuo i nestalo je telo. Posle nekoliko meseci na obali je telo izronilo, prekriveno pektenima, i od tada se veruje da je ta školjka, pekten, sveta školjka, i dobila je naziv po svecu Jakobova kapica. Inače, svake svete godine hodočasnici organizuju put hodočašća, koje je nekih 800 km, i svaki od hodočasnika tokom te maršute pešačenja nosi sa sobom pekten, bilo kao amajliju, bilo kao, znači kao privezak na rukvicu, zašiveno na kapi, na haljini, pantalonama, i oni imaju određene trase kudama se kreću i dobijaju kao pasoše, i svaki mesto kroz koje prolazi ima štambilj u obliku pektena. Na kraju kada dođu 25. jula svaki hodočasnik dobija školjku na poklon, i to je jedan onako znak, inače znak, da kažem, i simbol da je prošao taj put, i ceo grad je u stvari u simbolima pektena. Eto. I samo da dodam da su i krstaši na svojim zastavama i ovaj uniformi takođe imali pekten, baš iz tih delova kad su vodili bitke sa mavrima kao znaka Majlije.
Ali ovo je i gestiva školjka i popularna.
Jeste i interesantno, vidite da za školjku kažemo ona nema glavu, tamo posle još da kažemo da ima i uši, ali ovo sa strane što vidite kao mali truglići, to su stvari uši kroz koje voda koja izlazi na ovom prednjem kraju kroz te uši u stvari izlazi, i to je taj recimo šum mora koji se čuje kad prolazi voda kroz ljušturu.
Ovaj ukusni razgovor ne vodi se u nekom morskom restoranu, već u galeriji Prirodnjačkog muzeja, gde smo šegrti doktora Biljane Mitrović, koja je postavila izložbu Šumovi mora.
Radio Beograd 1, program za decu i mlade. Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje.
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 Ove nedelje naša ekipa šegrtuje kod Biljane Mitrović iz Prirodnjačkog muzeja, autorke izložbe Šumovi mora. Okruženi smo morskim puževima i školjkama. Muški deo tima, 1, 2, 3, 3 predstavnika, nas je više, 4 smo, preglasani ste, i zato sada razgovaramo o bisernim školjkama. To ne znači, Ivane, da ne možeš i ti da nam se pridružiš u ovom delu razgovora, a takođe mogu i kolege da se raspituju. Koje su to biserne školjke? Da li postoje neke posebne školjke koje prave biser, ili to mogu sve?
Biserne školjke koje su prirodne, imamo ovde priliku na izložbi da vidimo, i to su ove neke pterije, pinktade, ili pterije koje se još nazivaju i lastavice. Inače, biserne školjke i sam naziv kaže proizvode bisere, o tome se zna još od pre 700 godina kada su da kažem u Sulunskom moru narodi bađao i sronili prve bisernice. Pinktada Maksima, to je bisernica koja proizvodi sive i crne bisere, je prvi put tada izronjena i oni su počeli to masovno da prodaju. Međutim, krajem 19. veka, kada su japanske flote da kažem napravile invaziju, one su preuzele na tom delu ostrva trgovinu i lov na bisernice, tako da su ih prevashodno koristili da bi se njome trgovali, dobijali druge proizvode kao što je recimo slonovačko, poludrako kamenje i tako dalje. Inače, bisernice nastaju tako što strano telo, pesak ili neko drugi predmet upadne između plašta i samom iritacijom školjka želi da to izbaci. Ona ga izbacuje, to telo, ali oko tog iritiranog dela, odnosno oko otoka, formira se biser koji, da bi nastao, treba da prođe skoro 3 godine, što je taj tanji sloj plašta koji je obavija i koje formira višeslojni, to će biser biti sjajniji. Tako da evo ovde možete da vidite kako izgleda biser u nekom
u nastajanju,
da.
Ovo su polovine dveju različitih školjki.
Da. Nisu iste, nije levi i desni kapak.
Nastaje na jednom kapku.
Na jednom kapku, da.
Angelina?
A kako to nastaju školjke?
Kako nastaju biseri, misliš?
Biseri.
Ja sam rekla kako u principu...
Mogu kod bilo koje školjke da nastaju?
Pošto se priroda nastanak bisera prosto veoma je dug proces i veoma ih je teško naći, današnja tehnologija primenjuje da se u stvari uglavnom iz ovih pinktada koje ovde vidimo uzima taj početni da kažem nukleus koji se stavlja u ostrige ili ostreje i to usađivanje traje nekoliko godina. I u stvari šta je najbitnije, kada se u fazi kada se prenosi taj početni stadijum formiranja bisera, vrlo bitno je voditi računa, pošto znamo da su školjke hermafroditi, što znači da su mužjaci i ženke. Kada se školjka otvori, ona ne sme da bude u stadijumu mužjaka. Obično je to onaj prvi stadijum, predstadijumi, znači, nego se čeka, sad to se gleda, da li je mlad mesec, koja je boja tog plašta, da je ona ženka, prosto da bi mogli da je oplode. I onda se na farmama gde se uzgajaju, obično je to duž japanskih obale Japana, njihovim ostrovima, onda se one spuštaju na 15 metara dubine, okreću se, to je svakodnevno, ljudi koji se time bave, recimo u Japanu, žene, ronijaci, nazivaju se ama, koje počasovano obavljaju tu dužnost, čiste ih, sređuju, mora da se održava određeni salinitet, vlažnost, temperatura, da bi se posle 3 godine dobio taj biser koji je sjajno bele boje. E sad, Pinktada Maksima recimo ima sive i plave bisere. Znači, postoje različite školjke kod kojih se stavljaju biseri koje imaju taj primes da bi nastale ljubičasti, roze, biseri i tako dalje.
Pa ja sam sada završila 6. razred i iz biologije sam učila o školjkama.
Dobro.
I sada pošto pričamo ovim, o biserima, da kažem, nama je nastavnica rekla najpoznatije su školjke bisernice koje stvaraju taj jedan biser i rekla nam je da sada pošto kao što ste vi malo pre pomenuli treba malo duže vremena da bi se taj jedan biser stvorio u školjki, da su neki ljudi tamo u Indiji jednim kao špricem namerno ubrizgali neku česticu ili pesak ili zavisi i sad kako bi nastao biser jeste da kroz tu vodu koja uđe u njih da bi se oni hranili i to filtriranje da ostane neki kamenčić ili neki veći grumen peska
i da onda je to kao to neželjeno telo i da se oko njega stvara ta sedafasta supstanca i da se tako pravi biser, a pošto, evo još jednom ću reći, mnogo dugo treba da bi se napravio taj jedan biser, da su ljudi namerno stavljali taj kamenčić, da kažem, u školjku i tako hteli da ubrzaju taj proces stvaranja, jer je to veoma, da kažem, skup predmet i od toga može, on, pa, to je nešto od čega oni žive tamo u tim kraju.
I cenjen za izradu nakita. Da li možda postoje neki posebno cenjeni biseri? Pretpostavljam da su ti izvađeni, nekultivisani, prirodni, da ih nazovemo.
Prirodni biseri su nekultivisani, mogu biti različitih oblika. Najpoznatiji je Alahov biser, koji je težak oko 6,4 kg. Inače, postoji barokni biseri, to su biseri kod rečnih školjki, i recimo mi u muzeju imamo u zbirci anodonti, to su školjke koje su pronađene duž Dunava, sitne bisere koji su onako, nemaju neki sjaj kao ovi ovde iz morskih školjki, ali zaista to su pravi biseri.
Ali su biseri, to je najvažnije.
I naravno, interesantno je da pine proizvode takođe bisere, oni su crni, nemaju isto sjaj, nisu baš jako uočljivi, ali koriste se takođe i oni kao dragoceni predmet.
Stvar ukusa. Šta još od školjki može da se koristi kao nakit, ovaj sedef za izradu nakita, mislim?
Pa, znači, koristi se sedef, prevashodno zato od njih pravimo narukvice, priveski i tako dalje. Onda, recimo, poznato je da se u vinčanskoj kulturi pronađeno je da se trgovalo spondilusima, to su ovde ove školjke koje imaju bodljikave izraštaje. Evo, ovde vidite ovu crvenu školjku, e sad na ovom ovde postamentu vidite par spondilusa koji se još nazivaju školjka kopito i manje oblike, i ovaj prednji deo, znači kako otvorite kapak, se sekao i da kažem brušio, polirao, i pronađene su narukvice, onda privesci i kopče od spondilusa, primera radi, i recimo verovalo se da su to iz Crnog mora, međutim to su sve školjke koje su živele u Mediteranu, ali kako je postojala trgovina rekama, su dospeli eto na naše područje, odakle su kasnije išli čak i do da kažem i do nižih delova Karpatskog basena.
Ja sam malo uradila domaći, malo sam se pripremila, pa sam našla i podatak da se i bisusni konci mogu koristiti, ne baš za nakit, ali za ulepšavanje ženskog sveta.
Jeste, pine su poznate školjke koje su bisusnim koncima pričvršćevane za podlogu. Inače, pine celog svog života žive pričvršćene, naravno nisu ovako, da kažem, izdvojene iznad podloge kao ovde što mi vidimo u vitrini našoj, ali na površini kapka vidjet ćete tanke niti koji mogu biti 5 do 6 cm dužine, i od tih niti su se u stvari izvlačile vlakna kojima su se tkale haljine i drugi odevni predmeti, tkanina se u stvari nazivala morska svila, koja je bila mekša od pamuka, a tanja od svile, i interesantno je da bi dobile zlatnu žutu boju, natapale su se sokom od limuna, a rukavice koje su se izatkale od ovih morske svile mogle su da se saviju u ljusku od oraha. Inače, jedna haljina u Arabiji je mogla da vredi skoro 1000 zlatnika.
Da, sad sam pročitao da je mogla stane čak i u polovinu ljuske orahe.
Pa eto, neke male rukavice.
To kažu da za neke male ruke postoji da i taj podatak. Inače, pine su zakonom zaštićene i one više ne smeju da se love.
I samo sad kad smo pričali o biserima, pročitao sam da postoji zlatni biser, pa koja je razlika, samo u boji ili...
To je školjka koja proizvodi zlatne bisere, Pictada margaritifera, a jednostavno to je sposobnost te školjke da tako oboji biser, da ona...
Samo ga oboji, nije to ruda zlata.
Da, nije unutra ovaj element zlata.
Ne je zlat, nego da nije vrednije.
Ne, ne, to je samo boja, naravno. Sad, ukoliko je prirodni, što je, mislim, prirodna je mnogo vrednija nego ove sintetičke koje se prave.
Ovo je Morsko izdanje emisije Poštovana deco, iako nismo na moru.
Pusti muziku!
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Školjke i puževi koje razgledamo i o kojima razgovaramo u ovoj emisiji Poštovana deco, već su izvađeni iz mora. Koliko dugo ove ljušture mogu da traju kada ih donesemo kući ili kada stignu u vaše ruke?
Pa vrlo je bitno da kada ih donesete sa mora da ih dobro očistite od mekog dela tela. Znači da se ostave ili da se sodom bikarbonom u vodi iskuva i da jednostavno ostave se na svežem vazduhu da se to isuši do potpunosti, i bitno je da stoje na nekom suvom mestu gde, znači, nema vlage, nema dodira sa, da kažem, nekim živim predmetima, i tako i mogu da stoje jako dugo. Ovi ovde predmeti koje vidite izloženi, oni su pre 70 godina otkupljeni na sajmovima turizma, čuvaju se u našim depojima, ne sme da bude vlaga i postojani su, naravno, mora da se, sad opet to je naš posao, kustosa vodi računa da neko od Postoje neke, da kažem, sitne bolesti koje su predmet muzeologije, o čemu mi vodimo računa da se ne desi, da ne ošteti ljušturu, da ne budu perforirani i tako dalje, ali jako dugo mogu da stoje, zaista.
Kad smo kod starosti, a opet da mi se ne zameri da kao žensko samo hoću o biserima da pričam, temu je pokrenuo kolega Bobi Nikolić. Tamo smo videli priču o jednom jako starom biseru.
U stvari, kolega je napomenuo priču o tome da su u pećinama pronađene, da su još davno, još hiljadu, da je Homo erectus prvi počeo da sakuplja školjke, jer su pronađeni primjerci koji su bojeni, znači da je koristio i ovaj pigment da bi ih bojio, što znači da je imao ulogu u dekoraciji, a sitne rupice opet ukazuju da ih je verovatno kao nakit.
Da su nizane.
Nizane, da, da.
Znači, oduvek su jeste, ljudi voleli da se okite.
Jeste, jeste.
E, kad smo kod boje, opet ja uradila domaći, pa ovaj, znam sve unapred, neke školjke su se u prošlosti koristile baš za bojenje.
Pa jeste. Prve zbirke morskih puževa pronađene su u Pompeji i jedna od brojnijih u toj zbirci bila je zbirka puževa, odnosno mureksa, koji su korišćeni za dobijanje boje purpura ili tirsko ljubičaste boje. Naime, unutar ljušture puža nalazi se žlezda koja je vađena, zatim je to kuvano, presovano, još nizom metoda, da kažem, da bi se došlo do jednog grama od stotine prikupljenih mureksa i jedna grama boje, kojima su farbane senatorske toge kod Feničana i kod starih Rimljana, i smatra se da su bile naravno jako skupe, i od tada dotira i taj naziv rođenu purpuru kao sinonim za neko ko je rođeno bogatstvo. Inače, Tir i Sidon su postali najrazvijeniji ekonomski gradovi na Mediteranu, gde su se ti puževi sakupljali i iz kojih su dobijane te boje.
A samo sam hteo, pošto kod kuće imam školjku za tritona vuvu, pa me zanimalo zašto se tako zove i da li stvarno može, tritonova truba, pogrešio sam. Pa zanima zašto tako dobilo ime i da li stvarno može se koristi kao instrument.
Da, evo ovde imamo ovaj u galeriji i izložen primerak tritonove trube. Evo, bio si u pravu. Ona se zove Haronia tritons, to je latinski naziv, i znači od samog prevoda triton znači tritonova truba, zaista i koristila se kao duvački instrument kada su plemena odlazila u ribolov ili u rat. Oni su se dozivali i pozivali jedne drugima pomoću tritonove trube. I na kraju, u stvari, vidi se ovaj vrh koji je prevashodno na mesto na kojem su prislonjala usna. Znači, on bi se ocecao, da kažem, onako obrađivao, i zaista ona proizvodi jedan zvuk kao tritonova truba, iz otavda i naziv.
Pa, ja sam samo, pošto pre nego što je počela emisija, obišla se ovaj deo i obratila baš pažnju i primetila sam, naravno, kao što smo rekli na početku, koliko ima različitih vrsta, i malo mi samo nije jasno, ne znam baš kako da postavim pitanje, ali kako da, to su sve različite vrste, ja to shvatam, nego kako sve to, da kažem, nastaje i ta razlika i između školjki.
Pa jednostavno
veličine, na primjer, ili
u okviru iste vrste školjki.
Da, 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 da.
Aha, kako budu različito obojene? Eno, tamo smo videli jako kako kapice su.
Pa recimo, da,
boja.
Ima ljubičastih, žutih, narandžastih, to je u zavisnosti od sredine u kojoj se one nalaze, znači kako se hrane, kako je salinitet, toplota, samim tim i one tako dobijaju različitu boju.
Je to isto, izvinite, kao kad neko od nas ima plavu, neko riđu kosu, ili kao kad je neka mačka bela, neka crna ili narandžasta?
Pa jeste, ne postoje pravila, jednostavno prvo, mekušci su nastali pre 480 miliona godina. Znači, jako je dug proces bio dok su oni poprimili ovakav izgled i zadržali se. Neki su iz miocena pa su nestali ili su otišli negde u nepovrat, a neki su zadržali oblik, jer neke od ovih primera zaista izgledaju kao fosilni. A ovo su sve recentni, odnosno savremeni.
Mi smo izgleda tek počeli da obilazimo izložbu Šumovi mora. Nažalost, naša emisija je gotovo na samom kraju. Šegrtovali smo u galeriji Prirodnjačkog muzeja, slušali Šumove mora i uživali u razgledanju puževa i školjki koje nam je omogućila dr. Biljana Mitrović. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijatno!